Nazkatuta gaude dioen pankarta luzea, eskegi dute Santiago Ospitaleko langileek Gasteizen, eraikinaren kanpokaldean. Osasun alorreko langileentzat luze, astun, eta neketsu, dijoa pandemia, Maria.
Bai, diote osasun publikoan, egiturazkoak diren gabeziak azaleratu dituela pandemiak, baina beharrak lehenagotik ikusten zirela. Hori dela eta gaur eguerdiko amabietan, manifestazioak egingo dira, Gasteiz, Donosti eta Bilbon, Ela, Lab, Satze, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Nik bai, sinisten dut osasun publikoan, hori da, manifestazioetan aldarrikatuko duten leloa.
Osakidetzaren lehen mailako arreta kolapso geran dagoela, hori salatzera irtengo dute osasunetxeetan, ambulategietan lan egiten duten mediku erizain eta ministrariek, gainezka eginda daudela esateko eta horrela ezin dutela segi aldarrikatzeko eta herritarrei ere dei egin diete, babesa matera joateko.
Bai, izan ere gauza bera diote herritar batzuk, pandemiaren ondorioz, ezin kontsultara joan, eta medikuak telefonoz hartatu behar izan gaitu, eta batzuetan nahi baino beheranduago lortu dugu zita medikuarekin. Kexak badira, herritarren aldetik ere. Donostian, Antiguoko osasunetxera hurbildu gara nagore, lehen arreta nola ikusten dute jakiteko, eta hoxe herritar batzuen gandik jaso dugun iritzia, lehen mailako osasun arretaz galdetuta.
Asko kostatu zaizu medikuaren zita eskatzea, zuri itzordu ematea asko kosta zaizu?
Bueno, egon batzuk bai. Egia esateko lehen baino askoz ez gehiago tardatzen dute gauza guztietan.
Eta telefonoa hartzea eta hori?
Hori da desastre bat, hori ezin da. Egon zintezke orduak hori deika eta betiko komunikando eta betiko... Hobeda etortzea benetan, gainea... Beste gauza esango dizut, ikusten da langileak askozez nerviosoak daudela, hobo ez dakit oso, giro ez da bat ere zona.
Zertara etorri zara?
Bueno, psikiatra batekin hitz egiteko eta bueno, denbora ez da luzegia izan, baina bueno, egia esan ez da leno bezala egoera aldatu da argiago, baina bueno.
Zenbat egun kosta zaizu itzordu ematea?
Agian hilabete eta erdi edo bi hilabete.
Eta lehen?
Hilabete bat edo gutxiago.
Bueno, bizkarrezurretik operatuta nago, ez dut lortzen, ez errehabilitazio egiten, dana partikular, eta bueno, hau da lotxagarria.
Eta oraintxasoaz idatzi batekin?
Bai, begira. Hauekin telefonoz lortzea da ezinezkoa. Orduan, bizkarrezurritik operatuta nago, dana partikular errehabilitazioa eta ja medikazioak, ja, haizu, jasan ezinaz, ni jubilatua naiz, eta hilabete batean adibidez 1200. Hori da, nire pagaren jubilazioaren erdia ere. Orduan, gutxinez, jartzean seguridade sozialean nire medikamentuak.
Bai, nire medikuarekin, kabezerako medikuarekin itzegin ahal izateko, bueno, internetez hartu nun, zita prebia hori, baina gestioa ez da kostatzen, baina bai, gero handik hiru lau astetara.
Luze egin zitzaizun, luze.
Bai, oraindik zaina, bai. Bai, gainera bizkarreko min bat izan zen, eta pasatu zaidana bitartean, baina momentuan ezin izan duten hartatu, eta gainera telefonoz deituko diate, beraz.
Eta zer dutze zaizu?
Baina gulertzen dut, iritsi ezin da biltzala, ez dagoela baliabiderik, eta eta bueno, zorionez niri pasatu zait, baina beste kasu pila bat egongo dira, asko zaz ere larriagoak, eta...
Ez, ni kura bat egitea, etorri naiz, da orduan ezer erez. Orduan akan, Orduan akan, da orduan segituan hartu diate. Eta jazta, bukatu dut.
Donostiako Antiguako osasunetxean jasotako iritziakoiek, Elgetan ere badute kezkarik, Maria.
Ba, izan ere, Elgetan pediatrarik ez dute azken urte honetan, martxoan urtebete egingo dute Elgetan pediatra barik, hori dela eta Bergarara joan behar dute. Elgetan 14 urte zazpiko 164 ume eta gazte daude, Aitor Gantxegi Elgetara kontatu digu zer ari den gertatzen.
Arazoa da, pediatria zerbitzurik ez daukagula, ba, iazko martxotik lehen aztian behin etortzen zen pediatra ostegunetan, ja, ba, isa urtebete ez dagoela pediatrari.
Eta beraz, auto hartu eta Bergarara joan behar izaten dute, eta horrek sortzen die bai eragozpenik.
Normalian, kontziliazio arazoak, kotxe hartu eta Bergarara jetxi bihar, negon, eta berriro ba, Elgetara igo, eta bidaia hori guztiak asko luzatzen dau, eta ba, kotxian, eta ba, azkenian baita ba, arrisku bada, kotxian, eta gombia gaizorik, ba, ez da joten igual. Azkenian zerbitzu bat kendu dozkue errizan, eta ez dakigu noiz bueltako edan berriro normaltasun batera.
Gainera diote, ba, Bergaran ere pediatra aldaketa etengabekoa izaten dela, hori dela eta sinadura bilketa hasi dute.
Ba, konturatu ginen, arazoa luzatzen ari zala, ba, bueno, pentsa ginen, ba, modu kolektibo baten, sinadura bilketa bat egitea, ba, jarri ginen herriko tabernetan, herriko dendatan, eta orduan, Debagoienako ospitalian, ba, paziente arreta zerbitzuan registro ditugu, da, 57 sinadura.
Elgetan herritarak mobilizatuta, pediatra eskean, entzun ditugu Donostiako inkestan esandakoak eta emakume batek esaten zuen langileak ikuste dituela oso urduri, nekatuta eta tentsioa somatzen dela ambulategian sartu orduko. Edurne Agirre erizaina da Gasteizen, Olarizuko osasun etxean, kaixo egunon.
Bai, kaixo egunon.
Gaur igandea eta lasaiago?
Bueno, lasaiago konbilen artean, bai. Bai, lasaiago, baina ez guztiz. A ber, nola ateratzen diren gaurko mobilizazioak.
Bueno, ala ere, ba, daramazu, jada, erizain lanetan 23 urte, ez da Edurne?
Bai, gutxi gora bera, bai. Oi,
bai, eta azken aldian bizi izan duzun estresa, bai. Sentitu duzu aurreko urteetan, ero lankarga hau berezia da?
Hombre, lankarga hau azken bi urtetan berezia da, baina esan behar dugu ba hori lantzama egon dela urte, osea, daramagu 10 urte edo horrela, ez? Osea, ezin iritsi egin behar dugun guztieta da. Baina adibidez, goizeko 8:00 sartzen ez lanera eta pues egiten dugun lanengo gauza da odolateratzea, gero kontsulta presentzialak egiten ditugu, sendaketak egiteko, sintomen kontrolak egiteko, injektagarriak ipintzeko, elektrokardiogramak egiteko, por cierto, elektrokardiogramak egiten ditugu, desbideratzen ditugu digutelako espezialitatetik, ez? Osea, lan sama gehitzen zaigu hori ospitaletatik bideratzen digutelako beste lankargak, ez? Gero egiten dugu arreta telefonikoa, COVID-eko gaizoei, baita ere jendeak dituen beste osasun zalantzak argitzeko ere atenditzen dugu telefonoz, gero egin behar dugu etxe-etxeko arreta, eta honi gehitu behar diogu egunero atera daitezkeen larrialdiak ere atenditu behar ditugula. Osa, que gaude, bai, gainezka.
Beraz, zure ordutegia zein da, tan izbukatzen duzu?
Pues, prinsipioz, ordutegia zen 8:00 irurak arte, baina normalean ez gara ateratzen ordura. Batzutan eltzen gara etxera lauterdietan, eta arratsaldeko txandekoek, sartzen direla ordu batetan eta bukatzen dutela 8:00, pues, agian 9:00 eltzen dire etxera, edo 10:00, medikuak ere gelditzen dira hor telefonoarekin, eta, bueno, bai.
Eta lankarga hori izan da, ze irudipen daukazu, zuen gana joaten direnak behar bezala atenditzeko moduan altzaudete?
Ez gaude atenditzeko moduan, gaude oso nekatuta, neke honek ere beste osasun arazoak dakartza, bolo egiteko arazoak, bizkarreko minak, digestio arazoak, gutxi estuta sentitzen gara protokoloen aldaketaz, askotan komunikabideengatik enteratu garelako, antsietatea ere sentitzen dugu asko, eta oso bitxia da, Osakidetzak eskaintzen ohi digu pues, emozioen gestioa eta antsietatea kontrolatzeko ikastaroak, eta horrelako gauzak, ez? Baina, klaro, nik uste dut hori gure antsietate hori baretzeko era bakarra dela baliabide gehiago jartzea, eta ez horrelako ikastaroak egitea. Osea, normala da, gu egotea horrela, haserre, antsietatearekin, eta horrela, eta ulertzen dugu nola dagoen jendeare.
Maitena Larrañaga ere gurekin da, Donostiako ospitalean satze sindikatuko ordezkaria. Egunon, Maitena?
Egunon.
Bueno, Edurnek aipatu digu nolako lankarga duen egun normal batean, ez da? Eta zuk ere hitz egiten duzu, Donostiako ospitaleko erizainekin, egunero, hori da argazkia, hori da egunerokoa?
Bai, hori da egunerokoa, Edurneko oso ondo esan du. Eta, bueno, ba, nola sentituko dira erizainak, bai ospitaletakoak eta orokorrean erizain guztiak, ba, nola sentituko dira, ba. Ia bi urte dira ja pandemia zizenetik, lankargak jasanezinak izaten ari dira, eta ez dira errefortzurik jartzen, ez dira baja kubritzen, eta protokolo aldaketa konstante hoiekin ba oso oso nekatuta. Neke fizikoa eta neke mentala batez ere. Eta nik bai ikusten dudana da, azken olatu honetan, lankideak oso haserre daude. Dezepzionatuta eta sistemarekin eta Osakidetza kudeatzen dutenekin. Ez dietela ezer inportaren sentsazioarekin.
Izan ere, diozue, seigarren olaturako jada gauza batzuk konponduta beharko luketela. Zerbait ikasi dugula, seigarren olatura iritsi orduko?
Horrela izan beharko luke, baina hemen plangintza falta bat dago, estrategia falta bat, eta batez ere baliabideak falta dira.
Eta aipatzen zigun Edurnek, nola lanorduak luzatzen dituen egunero, eta galdetu nahi dizuet bai Edurneri eta bai Maitenari, lanordu horiek luzatuta, gero badako konpentsaziorik, ez dakit egun libreak hartu, hori dirutan, ematen dizuete, nola geratzen da kontu hori?
Ba, konpentsaziorik ez dute ematen, ez dute konpentsaziorik ematen, ez dute ere ari garen esfortzu hori errekonozitzen. Osea, begira nola den gauza, gure eskubidea den eta sindikatuekin sinatuta dagoen, eta adostuta dagoen karrera profesionala ere ez dute ateratzen. Eta hori lotxagarria da, osea, guztiz lotxagarria.
Beraz, Edurne, ez daukazu inolako konpentsaziorik?
Ez dugu. Erizainok ez dugu kobratzen eta ez dugu gero ordu librerik izaten sartzen ditugun orduen gati. Behintzat horrela ez digute adierazi, ez? Eta enteratu gara orain, Sagardui sailburua Osasun Etxetatik pasatzen ari dela, baina ordu honean, ez? Osea, ja, pasatu direnean bi urte luze ibili garela nahiko gaizki, ez? Orain ematen du hori pasatuko dela, pasatzen ari dela, enteratu naiz, eta harrituta gelditu naiz.
Eta badago herritarren artean ez dakit, erabakia, ez da, aurrelako lankarga badute erizainek eta ambulategietan, ba ez naiz joango ez diel lana emango.
Bai, nik ikusi dut eta harrituta gelditu naiz. Aurreko unean etorri zitzaidan emakume bat zintrona egiteko, eta orain dela 6 hilabete pasatzen ezela Osasun zentrotik, eta esan nion baina zergatik, ez ara etorri nenago. Eta esan zidan, ikusten zuelako lan ez gainezka geundela, eta bera antolatzen zela, eta zintrona hartzen zuen horrela bere kabuz, ez? Eta esan nion, hori ezin zela egin, etorri behar zela bai ala bai, eta dei egiten diete paziente guzti etortzeko behar dutenean, eta naiz eta gu agobiatuak ikusi. Arazoa ez da gugatik pena izatea pazienteak, ez? Arazoa da, nik ustu txipa aldatu behar dela, eta jendea gehiago azerretu behar dela, entzun dudanean lehen jarri dituzuen inkestak eta hori, posgarria ematen dit, ze behintzat ematen du batzuk mugitzen ari bidela. Baina eske harritzekoa da nola jendea aguantatzen ari den horren beste. Ikusi dut ere, medikuen aseguruen gorakada, itzela dela, ez? Batzuk esan didate, jongo direla, kontratatuko dutela, lehen arretako osasun zerbitzu pribatu bat. Bere ama atenditzeko diabetesa daukalako, eta horrela esan zidan beste paziente batek aurreko gunean. Eta gau, ni izututa gelditzen naiz, benetan. Osea, egin behar duguna da, mugitu horrelako gauzak gerta ez dadin.
Gainkarga sekulako daukazuela esaten ari zarete, ordu gehiago egin behar dituzuela, gero ez daukazuela libratzeko modurik. Ze gertatzen da ordezkoekin? Errefortzua eskatzen duzue, ordezkapenak ez direla egiten, baina bal dago kontratatzeko moduan dagoen jende zerrendarik?
Begira, ez daude erizainak, pandemiaren pixu handiena erizainengan erori delako. Osea, bai, bakunazio zentroetan, PCR frogak egiten lehen, orain ez, baina PCR frogak egiten COVID-aren gaintik ireke behar izan diren zerbitzu guztiak kudeatzen, eta bar, erizainak daude. Beraz, pandemiaren pixu handiena erizainengan erori da. Eta hainbat arrazoin gaintik daude erizain falta hauek. Ezta, erizain falta handi hau, adibidez, lehenik unibertsitateetako plaza gehiago gehitu beharko litzateke, hori hasiera batetik. Gero ere bai, bizi proiektu berri baten bila atzerrira joan diren erizain guztiei bueltatzeko plan bat eskaini beharko litzaieke, Honen arira esan behar dut, ba, guk sindikatutik, satxe sindikatutik plan bat presentatu dugula. Eta azkenik eta garrantzitsua ere, oposaketetan askoz ere plaza gehiago eskaini beharko litzateke, estabilizazio bat emateko. Eta guzti horregaitikan, ba, errokoa den arazo hau, arazo struktural hau, ba, saiatu denon artean ba, eskua sartzen.
Beraz, badago hor erroan, ez da, arazo bat, lehendik datorrena, eta orain pandemiak dudagabe Edurne, ba, agerian utzi duena, eta hori da, ez da, ba, ez dagoela erizain nahikorik une honetan hemen kontratatzeko.
Bai, bai, bai. Gu adibidez gure osasun zentroan orain ditugu uste dut bi pertsona COVID hartu dutenak, eta, bueno, pues, jarri digute ordezkapen bat, ordezko bat, vamos, ba, ekainer arte, baina ordezko horrekin, ba, kubritu behar da, ba, beste, igual hiru txune, eta ez gara heltzen, oza, jarritzen dugu, palantilla murrizketarekin, bai, bai, ez gara heltzen.
Beraz, lehen bai lehen, Maitena, heldu beharko litzaioke, arazoni, plankintza bai. Bat egin, ez da?
Hori da, hori da. Arazoa estrukturala da, eta benetazko irten bideak behar ditugu, adibidez, Europar Batasunean egiten den bezala, ba, barde produktu gordinaren 7% gutxienez osasungintzari bideratzea. Eta guzti honetatikan 25% ba, lehen arretari. Plantillak indartzeko ere behar, plantillak indartu ere beharko litzateke, eta gize balea bide gehiago jarri. Eta guzti honek ba, lankarga jetxiko lituzke eta osasun zerbitzu behagoak eman.
Edurne Maitena, gaurko mobilizazio begira, zein dei egiten diezue ba, bereziki herritarrei?
Ba, guk deitzen diegu herritarrei, ba, privatizaziorek gabeko eta errekurtso nahiko dituen osasun sistema publiko indartsu baten alde borrakatu dezagun elkarrekin. Osasun langileak merezi duten eta beharrezkoa den egoeran lan egiteko alde batetik eta bestetik herritarrek merezi duten eta beharrezkoak dituzten osasun zerbitzuak jasotzeko.
Edurne?
Bai, bai, nik esango nuke txip aldatu behar dugula. Osa, ez da osakidetza profesionalen gabezia dagoena. Herria bera da gizartea eta osea beresasuna sarduratzen den profesionalen gabezia duena, ez? Eta Eusko Jaurlaritza da osasungintza hori galarazten duena, oso garbi dago. Horregatik pentsatzen dut nik hori, herri bezala erantzun behar dugula. Ze erasoa globala da. Orduan guztion batera borrokatu beharko genuke euskal osasun publiko eta kalitatezko baten alde, ez? Eta hori, orduan dei egiten du nire paziente guztie, gure paziente guztie eta gizarte osoari ba gaur egingo diren manifestazioetan parte hartzeko eta ba hori animatu hartu berokia, ze hotza egiten du gaur, baina bero gaude. Orduan Gasteizen Virgen Blancan izango da, Bilbon Bihotz Sakratuan eta Donostian Bulebarrean 12etan, eguardeko 12etan.
Bueno, eta Edurne, bihar goizean berriro lanera joan beharko duzu.
Bai.
Ez dakit, gaur jendearen herritarren berotasunarekin, biharko lanerako itzulera, ba, errezagoa izango da, ez da?
Bai, animatuagoak egongo gara, hori ziur.
Ba, Edurne Agirre, eskerrik asko, Gasteizko olarizun gertatzen denaren berri emateagatik, eta Maitena Larrañaga estimatzen dizugu, satxeren izenean pixkat panorama orokorra nola ikusten duzuen azaltzea. Eutsi goiari, aspaldi igual txalorik entzun gabe ongo zarete, igual falta orain ez da, txalo batzuk jasotzeko ere.
Bueno, txaloak guztion artean eta guztion txat izan behar dira. Bai,
eskerrik asko.
Hori da.